πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το ιδανικό είναι να αλλάζουμε που και που ρεπερτόριο σε εισαγωγικά, να αλλάζουμε σκοπό όπως λένε και να μιλάμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά, όσο σπουδαία και σημαντικά και αν είναι ή θεωρούμε εμείς ότι είναι αυτά που λέμε. Το είχε πει κάποτε πολύ παραστατικά ο Ρόμπερτ Πλάντ, ο τεράστιος τραγουδιστής των θρηλυκών Led Zeppelin, που έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, φέρνοντας ως παράδειγμα μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του βρετανικού συγκροτήματος. Δεν θέλω να ρουλιάζω το Immigrant Song κάθε βράδυ για το υπόλοιπο της ζωής μου και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να το κάνω, είχε πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε μια συνέντευξή του. Αλλά δυστυχώς το ρεπερτόριο της επικαιρότητας είναι τόσο σφιχτικό και περιορισμένο που και να θες να μην ασχοληθείς με τη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, δεν σε αφήνουν οι εξελίξεις στην πολύπαθη περιοχή. Το Παλαιστινιακό είναι στην πραγματικότητα μια κτηματική διαφορά. Είναι με διαφορά real estate, είχε πει κάποτε ο μεγάλος αιρετικός Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ. Και η φράση αυτή χάνεται μέσα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, εκεί όπου, όπου χάθηκε για τα καλά και η σημερινή επέτειος. Τι έγινε σήμερα, τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1993, το μακρινό 1993, υπογράφεται υπό την αιγίδα του Μπιλ Κλίντον η περίφημη συμφωνία του Όσλο ανάμεσα στην PLO και στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Γιάσερ Αραφάτ και στο Γιτσάκ Ράμπιν, τον οποίο δολοφόνησαν ένα χρόνο αργότερα φανατικοί ακροδεξοί Ισραηλινοί. Ιστορική χειραψία των διηγετών, αμήχανη βέβαια, αλλά ιστορική. Η συμφωνία όμως έμεινε στα χαρτιά και στη συνέχεια κατέρευσε, καθώς δεν την ήθελαν ούτε οι ακραίοι της μιας πλευράς, ούτε οι ακραίοι της άλλης. Υπήρχαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ και από τη Χαμάς, η οποία ήταν τότε μια σχετικά καινούρια οργάνωση. Και εξηγώντας τι εννοούσε λέγοντας ότι είναι μια διαφορά real estate, το Άμος Οζ είχε πει ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι γης εκεί, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως έλεγε, να το μοιράσεις ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό και φορτωμένο με πολλή ιστορία. Και υπάρχουν δύο λαοί που και οι δύο το θεωρούν και έχουν δίκιο να το θεωρούν, σημείωνε, ως τη μόνη πιθανή πατρίδα τους, όπως έλεγε ο ίδιος. Ούτε οι Παλαιστίνοι μπορούν να πάνε πουθενά αλλού, ούτε οι Ισραηλινοί όμως έχουν και πού αλλού να πάνε. Και αυτό κάνει το πρόβλημα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τόσο δύσκολο, επειδή είναι φορτισμένο με τόση ιστορία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 20 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή και τη σύνταξη. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στην πυροσβεστική από επικίνδυνη φωτιά σε αύλιο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους. Σε μια πρώτη αποτίμηση της φωτιάς στη Βορειοανατολική Αττική, αλλά και στην ανακοίνωση του πλέγματος των μέτρων για την άμεση ανακούφιση των πυρόπλεκτων, θα προχωρήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός σε ευρεία διυπουργική συσκέψη στην Πεντέλη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και κριτική ασκούν προς την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Τις ορούς 6 νεκρών ομήρων στη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι ανέκτησε ο Ισραηλινός στρατός, σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος χορήγησης vouchers για φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιδιακούς σταθμούς που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αύλιο χώρο εργοστασίου λιπασμάτων είναι σε εξέλιξη στα νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου καίγεται, φαίνεται, δεξαμενή με νητρικό οξύ, και μάλιστα στάλει νωρίτερα και μήνυμα προς τους κατοίκους από το 112 να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Θα έχουμε σε λίγο το ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες από την φωτιά αυτή, όπως θα δούμε αναλυτικά και όλες τις πληροφορίες για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα από την προεδρία του Πρωθυπουργού στην Πεντέλη για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς θα δούμε και τα νέα επεισόδια επεισόδια όμως από το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τη μεγάλη τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, που έχει συγκλονίσει πραγματικά όλη τη χώρα. Είναι με απίστευτες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο άτυχος νεαρός έκανε διακοπές και πήγε μαζί με τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ για να διασκεδάσουν, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια τι θα ακολουθήσει. Να ακούσουμε τι είπε συντετριμένη η γιαγιά του άτυχου νεαρού.
Συσταντονίστηκε το παιδί και τελείωσε. Κατατραυματίστηκε, έσπασε κεφάλι, ευχαίνα, πρόσωπα, όλα. Φρικτό, φρικτό. 19χρονο παιδί, 2 μέτρα. Γεφαντάρωσε, ετοιμαζόταν να φύγει στη σχολή. Πήγε 2-3 μέρες διακοπές και τώρα έχουμε στο φέρο μας το παιδί.
Στην διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αδελφός του που καθόταν δίπλα του, η καρέκλα ξεκόλλησε με αποτέλεσμα 19χρονος να πέσει με φόρα στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά. Τρομοκρατημένοι οι άνθρωποι που ήταν στο Λούνα Πάρκ, να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ αυτό από τις μάρτυρες.
Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα να τραβήξω τα παιδιά μου, να τα πετάξω πιο κάτω για να. Γιατί φοβηθήκαμε ότι μπορεί να φύγουν κάποια κομμάτια και τραυματιστούν και τα παιδιά. Και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας. Εμείς φοβηθήκαμε με το θόρυβο ότι μπορεί να φύγουν κομμάτια. Γιατί αυτό προσπαθούσε μετά να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής του παιχνιδιού του Λούνα Πάρκ εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα Κλικής. Πάμε να συνδεθούμε με την Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς μεσημέρι από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Να σου πω ότι πριν από λίγο αποχώρησε από το Λούνα Πάρκ το κλιμάκιο των πραγματογνωμόνων, καθώς ήρθαν εδώ στο πλαίσιο της προανάκρισης. Θα πρέπει να συνταχθεί το πόρισμα και στη συνέχεια να δοθεί στον εισαγγελέα, φυσικά μαζί με όλη την δικογραφία, γιατί είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα, επειδή μας είπε δύο λόγια ο πραγματογνώμονας, ένας από τους δύο, μας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάστηκε πάρα πολύ ώρα, κατάλαβε ακριβώς τι συνέβη πάρα πολύ γρήγορα και γνωρίζει ποια είναι τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα πούν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, ο ιδιοκτήτης δηλαδή της επιχείρησης, αλλά και ο 24χρονος χειριστής που θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Όπως είπες πολύ σωστά, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ο ίδιος έχει ήδη συλληφθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ ο 24χρονος χειριστής, ενώ είχε φύγει αρχικά, είχε εξαφανιστεί από το Λούνα Πάρκ, τελικά εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα του Κλικής και φυσικά θα μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Κασανδρίας που διεξάγει και όλη την έρευνα. Θα οδηγηθούν φυσικά ενώπιον του εισαγγελέα. Τώρα ο θάνατος του 19χρονου ήταν σχεδόν ακαριέως. Δεν μπόρεσε κανένας να κάνει δυστυχώς τίποτα. Την ώρα δηλαδή που ξυλώθηκε το κάθισμα, εξεδονήθηκε και χτύπησε κατά πάσα πιθανότητα, όπως είδαμε και τις εικόνες, σε ένα από τις κολόνες που ήταν γύρω περιμετρικά του παιχνιδιού. Με αποτέλεσμα από το χτύπημα στο κεφάλι να χάσει τη ζωή του μπροστά μάλιστα στα μάτια, στα έκπληκτα μάτια της μητέρας του και του αδερφού του. Επικράτησε πανδαιμόνιο εκείνη τη στιγμή. Όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Δυστυχώς όμως κανένας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Τώρα οι γονείς, η οικογένεια έχει πάρει στα χέρια τη σωρό. Θα πάει για να κοψεί ένα νεκροτομείο. Έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Οπότε και η κυρία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Όμως ζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη και αν είχε συντηρηθεί το μηχάνημα. Έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές για το ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος έπρεπε να κάνει την συντήρηση στα μηχανήματα. Εξ αρχής μάθαμε από την δήμαρχο Κασάνδρας ότι δεν υπήρχε γνωμοδότηση για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ, ότι το πληροφορήθηκαν αυτό στις 12 Ιουλίου και ότι, από την αστυνομία και ότι θα έσπευδαν για έλεγχο. Τρία τέτοια δεν μπορούσαν να το κάνουν σύντομα γιατί έγινε το τραγικό περιστατικό στην Κροπηγή με την κατασκήνωση και πρώτα ασχολήθηκαν με εκείνο το περιστατικό. Θα έπρεπε να επιβληθεί και πρόστιμο στο Λούνα Πάρκ κανονικά, όπως μας είπε χαρακτηριστικά η Δήμαρχος. Ρωτήσαμε τι γίνεται, ποιος κάνει τον έλεγχο. Αν δηλαδή ελέγχθηκαν τα μηχανήματα, αν συντηρήθηκαν.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα τώρα, βέβαια, Λία. Και τι σας απάντησε.
Προφανώς και είναι το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι μέσα στο Μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδιες. Για αυτό το, για αυτή, τέλος πάντων, έχουν πάνω τους αυτή τη δουλειά. Τώρα προσπαθεί η ΕΡΤ πραγματικά, το κάνουμε εδώ για αρκετή ώρα, να βρούμε πραγματικά ποιος έχει, ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει για το ποιος τελικά έπρεπε να ξέρει αν έχει συντηρηθεί ή όχι το συγκεκριμένο μηχάνημα και όχι μόνο το συγκεκριμένο μηχάνημα, όλα πια τα παιχνίδια σε όλα τα Λούνα Πάρκ της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει πάρα πολλά επέθρια πάρκα η χώρα κατά τη διάρκεια των διακοπών και σε τουριστικές περιοχές που περνάει πάρα πολλοί κόσμος και τα χρησιμοποιεί. Και ο οποίος θέλει φυσικά να νιώθει ασφαλής, όχι ότι θα ανέβει το παιδί του πάνω και ότι θα σκοτωθεί. Περιττώ να σου πω ότι πήγαν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μας είπαν ότι ήμασταν οι επόμενοι στη σειρά. Θέλω να μπείτε λίγο σε αυτή την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.
Δεν υπάρχουν λόγια τώρα. Όπου και να την πιάσουμε αυτή την ιστορία, Λία, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Και όπως λες, είναι σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος είναι έξω. Πάνε κάποιοι με τα παιδιά τους, οικογένειες σε Λούνα Πάρκ και κανείς δεν περιμένει ότι θα χάσει τον άνθρωπό του σε μια τέτοια διασκέδαση. Λία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν Λία Χριστάρα, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ3. Ακούσαμε τις τελευταίες πληροφορίες από την Χαλκιδική. Το ερώτημα είναι βέβαια. Ποιος δίνει τις άδειες λειτουργίας στα Λούνα Πάρκ και ποιος κάνει ελέγχους και το αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλειο Δαμόπουλο μίλησε η Αναστασία Χαλκιά, είναι δήμαρχος στην Κασάνδρα Χαλκιδική, στον Δήμο, όπου να επαναλάβουμε τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί 3 περιστατικά που έχουν σοκάρει την κοινή γνώμη.
Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας για τα Λούνα Πάρκ. Είναι με γνωστοποίηση μόνος του. Όχι, δεν είχε κάνει γνωστοποίηση. Πρέπει να έχει πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα τα μηχανήματά του από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάνει μια γνωστοποίηση στο Notified Business. Και ήμασταν σε διαδικασία κυρώσεων χρηματικών.
Μόνο πρόστιμο μπορείτε να επιβάλλετε εσείς, τίποτα άλλο.
Ναι, για να περάσω στην σφράγιση. Επειδή έγιναν 3 συγκεκριμένες τραγωδίες στο Δήμο. Με το κοριτσάκι που έγινε στην πισίνα. Το θέμα που έγινε με το μαγαζί στην παραλία με τη συμπλοκή.
Με τη βουλγαρική μαφία.
Δεν έχει ο Δήμος ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν μπορεί ο Δήμος, αν είχα 300 υπαλλήλους, θα μπορούσε. Με 100.
Και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μία ευθύνη εποπτείας. Στο Λούνα Πάρκ, είναι δυνατόν κάποιος να μην τσεκάρει τα πιστοποιητικά?
Η αστυνομία. Ναι. Είναι μια διαδικασία τόσο πολύπλοκη και δεδαλώδες που χάνονται όλοι.
Πολύπλοκη και δεδαλώδης λοιπόν λέει η διαδικασία σύμφωνα με τη δήμαρχο της, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, η οποία μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στις περιπτώσεις, ποια είναι η διαδικασία για να πάρει μια επιχείρηση Λούνα Πάρκ άδεια? Στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σιαφάκα μίλησε πριν από λίγο ο Δημήτρης Δακανάλης, είναι πρόεδρος του Σωματείου Πάρκων Αναψυχής Ελλάδος.
Πηγαίνει ο επιχειρηματίας, βρίσκει κάποιο χώρο, στείνει τα παιχνίδια, έρχεται, γίνεται έλεγχος. Που σύμφωνα με το 50-116 υπάρχουν 2 πιστοποιημένοι φορείς αυτή τη στιγμή στο κράτος, οι οποίοι αυτοί θα έρθουν να ελέγξουν τα παιχνίδια, θα δώσουν πιστοποιήσεις, συν κάποια εξτρά έγγραφα από ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν και θα κατευθυνθούν στο Δήμο. Ο Δήμος με τη σειρά του παίρνει αυτά τα έγγραφα, τα ελέγχει αν είναι νόμιμα και αν είναι όλα ok ο φάκελος, τότε σε εκδίδει μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα που του δίνει ο νόμος την άδεια. Άρα, επειδή ακούω ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη της ασφάλειας, ο Δήμος δεν έχει. Και γι' αυτό αλλάχθηκε και ο νόμος.
Ναι, έχουν αυτοί οι 2 φορείς την ευθύνη, οι οποίοι πάγονται σε ποιο Υπουργείο? Ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι.
Επόμενο ερώτημα, το οποίο έπεται και αυτό. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και αρχίσει να λειτουργεί το Λούνα Πάρκ, τι γίνεται? Γίνονται έλεγχοι και από ποιον? Για να ακούσουμε τι είπε αυτού ο κύριος Δακανάλης.
Όταν θα δοθούν επιστοποιήσεις και έγγραφα, ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος να ακολουθάει αυτές τις οδηγίες που έχουν δοθεί και τα κριτήρια αυτά που μας έχουν πει.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια δηλαδή του επιχειρηματία να αντιμετωπίζει και στη συνείδησή του.
Για κάποιο διάστημα, γιατί λήγουν οι πιστοποιήσεις, δεν είναι για πάντα.
Πόσο διαρκεί μια
πιστοποίηση? Είναι ανάλογα, μπορεί να είναι 8 μήνες, 12 μήνες. Υπάρχουν φυσικά και 2 κατηγορίες Λούνα Πάρκ. Υπάρχουν τα περιοδεύων και υπάρχουν και τα μόνιμα.
Και από τη μεγάλη τραγωδία στην Χαλκιδική να πάμε στην άλλη τραγωδία εδώ στη Βορειοανατολική Αττική. Σε μια πρώτη αποτίμηση της πυρκαγιάς λοιπόν στη Βορειοανατολική Αττική, αλλά και στην ανακοίνωση του πλέγματος των μέτρων για την άμεση ανακούφιση των πληρόπληκτων, θα προχωρήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός ευρείας σύσκεψη στην Πεντέλη. Ο Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι θα αποζημιωθούν πλήρως οι πληγέντες μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
Αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κόκκινα, κίτρινα ή πράσινα και πρέπει με τη σειρά τους ή να κατεδαφιστούν και να δημιουργηθούν καινούργια ή να επισκευαστούν. Ήδη, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται και στα τελευταία από τους μηχανικούς η ανάλογη, αν θέλετε, μελέτη και προσημείωση και θα αποζημιωθούν, επαναλαμβάνω, στο 80% από το ελληνικό κράτος και άλλο ένα 20% με άτοκο δάνειο και όλα αυτά θα γίνουν στις επόμενες 10 μέρες.
Ο κύριος Κικίλιας εξαπέλυσε βολές και κατά του Στεφανού Κασελάκη με αιχμή τις αιτιάσεις του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης που επιχείρησαν στις φωτιές εδώ στην Αττική.
Παραμύθια με δράκους μπορεί να έχει μάθει ο ίδιος να λέει στη ζωή του. Αλλά όταν αφορούν τους αξιωματικούς μας και τους πιλότους μας που πετούν με αυταπάρνηση και ρισκάνουν τη ζωή τους για να προσπαθήσουν να σβήσουν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Μια άκρως επικίνδυνη πυρκαγιά και για του λόγου τα αληθές 3.500 πυρκαγιές μέχρι τώρα φέτος, αυτό είναι μη αποδεκτό, δεν το δεχόμαστε και επιστρέφεται.
Αυτά και από τον κύριο Κίλια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες. Νότι, καλό μεσημέρι. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε την ευρεία σύσκεψη του υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στην Πεντέλη. Σε πρώτο πλάνο βεβαίως η επόμενη μέρα στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά.
Ακριβώς έτσι είναι. Η σύσκεψη που θα γίνει το απόγευμα στο Δημαρχείο Πεντέλης έχει στόχο όχι την καταγραφή τόσο, διότι αυτή έχει γίνει και αυτή είναι και η απάντηση της κυβέρνησης σε αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι καθυστέρησε να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή έπρεπε να έχουν γίνει, λένε από τον Πέγαρο Παξίμου, όλες οι σχετικές καταγραφές ώστε τα μέτρα να είναι προστολογημένα και πολύ, πολύ εφαρμόσιμα. Το καινούργιο που περιμένουμε, Γρηγόρη, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, και πηγές, εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι όχι μόνο οι εξαγγελίες διαφόρων μέτρων, αλλά και ο χρόνος κατά τον οποίο θα έχουν αυτά υλοποιηθεί. Δεν θέλει η κυβέρνηση προφανώς να επαναληφθεί το φαινόμενο που είχαμε με τις καθυστερήσεις μετά τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία, με τις καθυστερήσεις που υποστηρίζεται από πολλές πλευρές ότι είχαν καταγραφεί. Σήμερα θέλει η κυβέρνηση να δώσει πολύ συγκεκριμένες λύσεις με πολύ συγκεκριμένο και σφιχτό, αν μου επιτρέπετε όρος, χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν ο κ. Κυλακάκης αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένους χάρτες που θα αποτυπώνεται η καταστροφή. Ο κ. Τριαντόπουλος, υπουργός πολιτικής προστασίας, να παρουσιάσει ανάλογα το τι έχει συμβεί ακριβώς, ναι, και το τι πρέπει να συμβεί. Υπάρχει και η καταγραφή των κατοικιών που πλέον δεν είναι κατοικήσιμες, πρέπει να γκρεμιστούν, αλλά και των κατοικιών που πρέπει να επισκιαστούν και καμία 30-33 επιχειρήσεις επίσης πρέπει να αποζημιωθούν, ενώ θα υπάρξει και μέσα στην όλη έκθεση αναμένεται και συζήτηση, μάλλον στη συζήτηση αναμένεται και έκθεση για το πώς πρέπει πλέον τα περιαστικά δάση, η περιοχή γύρω από τις δασικές ζώνες και τις αστικές περιοχές, οι ζώνες αυτές να προστατευτούν, διότι αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση. Εντάξει, είναι προφανές ότι η Πεντέλη από εκεί που ήταν κάποια μικρά χωριά τα τελευταία 30-40 χρόνια, όλη η περιοχή, η αστική περιοχή έχει μπει μέσα στο δάσος. Όποιος πήγαινε και πηγαίνει μια βόλτα το αντιλαμβάνεται αυτό παρά τη μαυρίλα αυτών των εποχών. Να κρατήσουμε εν πάση περιπτώσει ότι η κυβέρνηση θέλει να εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα πρώτης καταβολής, πρώτης αρρωγής για τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, αλλά και θέλει όλα αυτά να μπουν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση που θα την ακούσουμε σε λίγες ώρες.
Βεβαίως θα ακούσουμε σε λίγες ώρες ακριβώς τι θα υποθεί και αύριο θα πούμε και θα σχολιάσουμε περισσότερα. Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα φώτα λοιπόν είναι στραμμένα στην απόψινή ευρεία σύσκεψη στην Πεντέλη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Η Δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσα Κοσμοπούλου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπλο τι θα ζητήσει απόψε η ίδια από τον κύριο Μητσοτάκη.
Το πρώτο που θα ζητήσω από τον Πρωθυπουργό είναι την άμεση αποκατάσταση των σπιτιών, να δοθούν τα χρήματα, να φτιάξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Το δεύτερο είναι το εξής. Έχουμε και εμείς γύρω στα 16 με 20.000 μήκη ρέματος. Τα ρέματά μας είναι ακαθαρίστα.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς τα έχουμε καταγράψει, είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε ήδη τους καθαρισμούς σε κατέρωθεν και όχι μόνο.
Για το
τρίτο
κλείσουμε,
που
ναι,
θα κάνουμε για να κλείσουμε. Εμείς ήδη έχουμε βάλει εργολάβους και κόβουν τα καμένα. Στην Πεντέλη δεν θα ξαναφυτευτεί πεύκο. Θα φυτεύονται βραδύ καυστά.
Η ίδια ερώτηση έγινε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και στον Δήμαρχο Βρυλισσίων Γιάννη Πισημίση, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Τι θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό, για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό που μας ενδιαφέρει και μας καίει εμάς τώρα άμεσα είναι να καθαριστούν τα ρέματα. Το ρέμα του Βρυλισσού, το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου, διότι εδώ τώρα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέο φυσικό φαινόμενο, αυτό των πλημμυρών. στις πρώτες βροχές. Και έπειτα βεβαίως θα θέσουμε τα ζητήματα αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί. Των ζημιών, των πυροπλήκτων βεβαίως και των περιοχών μας ως αστικών και φυσικών τοπίων, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και επιτέλους πρέπει να προχωρήσουν και άλλα έργα, όπως είναι η διευθέτηση του ρέματος του Βρυλισσού, που εκκρεμεί πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να συνεδριάσουν επιτέλους οι επιτροπές, οι δασικές, οι δευτεροβάθμιες, οι λεγόμενες επιτροπές αντιρρήσεων, όπου έχουν προσφύγει οι κάτοικοι και έχουν κολλήσει. Πρέπει να προχωρήσουν οι πράξεις εφαρμογής, οι υπολογονικές μελέτες.
Και από τη στιγμή λοιπόν που σε λίγες ώρες από τώρα θα γίνει αυτή η καθοριστική ευρεία διυπουργική σύσκεψη στην Πεντέλη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, να δούμε τι γίνεται και με τους ελέγχους. Η πρώτη φάση των ελέγχων και αυτοψιών σε σπίτια και επιχειρήσεις που πέσαν ζημίες έχει ολοκληρωθεί. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι δείχνουν συνολικά τα στοιχεία από τα ευρήματα του κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Πάμε στο ρεπόρτερ μας Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει τα στοιχεία και το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι. Πόσα σπίτια λοιπόν έχουν βγει μέσα στην ίσα κατάλληλα για χρήση σε όλη αυτή την περιοχή, Ηλία?
Είναι 146 τα σπίτια, Γρηγόρη, τα οποία είναι ακατάλληλα προς χρήση. Τα 55 είναι κατεδαφιστέα δυστυχώς και τα 91 είναι χρήζουν επισκευαστικών εργασιών, ανάλογα τη ζημιά και είναι και η κλίμακα, αλλά μπορούν, εφόσον γίνουν αυτές οι επισκευές, να κατοικηθούν. Δεν είναι κατεδαφιστέα. Βέβαια, μπορεί κάποια να έχουν καεί όλος καιρό σχεδόν, αλλά να μην είναι κατεδαφιστέα. Είναι 146 τελικά. Στο σύνολο των 277 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και 246 ήταν τα ακίνητα ή κατοικίες. Τα άλλα ήταν επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες κτλ. Δημόσια κτίρια κτλ. Τώρα 60 πολιτικοί μηχανικοί από τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν τους ελέγχους όλο αυτό το διάστημα. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στη βάση των ετοιμάτων των Δήμων, καθώς κάποιοι ιδιοκτήτες, λίγοι βέβαια, αλλά κάποιοι ιδιοκτήτες δεν ήταν αυτό το διάστημα στην Αθήνα και ενδεχομένως ούτε και στη χώρα, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν έχουν οι άνθρωποι καταθέσει το αίτημα στο Δήμο για να έρθει το συνεργείο και να πραγματοποιήσει την αυτοψία. Ενώ πρέπει να σου πω ακόμα δύο στοιχεία. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Έτσι, έχει και τη δεύτερη φάση μετά την υποβολή της αίτησης, όπου θα πρέπει να καταθέσει φάκελος με το πολιτικό μηχανικό. Θα τα πούμε κάποια στιγμή εφόσον μας το επιτρέψει ο χρόνος. Απλά είμαστε ακόμα είναι η πρώτη φάση. Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα θα υποβληθεί η αίτηση ηλεκτρονικά. Να σου πω εντάχει ότι από τις επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής έγιναν αυτοψία και υπάρχουν 31 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές στην Βορειοανατολική Αττική από τις πυρκαγιές, ενώ συνεχίζεται τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο αποκαθαρισμού των περιοχών. Συνεχίζονται οι εργασίες, αλλάζουν κολόνες ηλεκτροδότησης, αγωγή υδροδότησης όπου υπάρχει πρόβλημα, αλλά και φυσικά απομακρύνονται αρκετά υλικά, κυρίως δέντρα τα οποία χρειάζεται να κοπούν γρήγορα.
Ηλία Κούκο, εντωμεταξύ είχαμε νωρίτερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, συναγερμό στην πυροσβεστική. Είχε μάλιστα στάλει και μήνυμα 112 στους κατοίκους στην περιοχή στον Ασπρόπυργο για τον καπνό λόγω πυρκαγιά σε προάβλιο εργοστασίου λιπασμάτων. Τι ακριβώς συνέβη? Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυρκαγιά αυτή που εκδηλώθηκε στην αυλή του εργοστασίου. Κατά πάσα πιθανότητα σε μια δεξαμενή με νητρικό οξύ. Επιχείρησε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, αλλά και η εξειδικευμένη ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ για πυρκαγιές με χημικά. Να σου πω ότι έχει εστάλει 112 λόγω των καπνών και κυρίως της τοξικότητας του καπνού λόγω των χημικών όπου πήρε φωτιά το εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά. Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
Τρεις πυροσβέστες.
Τρεις πυροσβέστες, ναι. Κοίταξε, Γρηγόρη, επειδή βρεθήκαμε στο σημείο, δεν μας επέτρεψαν, δεν είχαμε ειδική μάσκα. Ειδική μάσκα εννοώ που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις, να προσεγγίσουμε το χώρο καθώς ήταν, υπήρχε πρόβλημα να, από τους, από την, ακόμα παρότι έχει σβήσει ουσιαστικά η πυρκαγιά, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη όσο πλησιάζεις προς το εργοστάσιο. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις νωρίτερα στην περιοχή. Έχει γίνει μερική άρση τώρα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο εργοστάσιο, όμως η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών μέσω της πολιτικής διάστασης. Η διαχείριση λοιπόν των πυρκαγιών βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και μέρες της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι τόνοι ανέβηκαν για την πολιτική προστασία και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ελάχιστη. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επιχείρηση στοχοποίηση επιστημόνων, πυροσβεστών και δημοσιογράφων. Με τον Στέφανο Κασελάκη να εξαπολύει βέλη κατά του Μαξίμου.
Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 550 εκατομμύρια ευρώ για την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Πόσα από αυτά έχει απορροφήσει η Ελλάδα? Μόνο 1%. Η κυβέρνηση του 1%.
Αυτά λοιπόν από τον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι κρατούν ψηλά στην Κουμουνδούρου, στην ατζέντα του, στην αντιπολιτευτική, αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα εξεδόθηκε μια ακόμη, μια νέα ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ζητήματα της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, με αφορμή ενόψη και της επίσκεψης το απόγευμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις πληγήσεις περιοχές των νομού Αττικής. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης διαψεύδεται οδυνηρά όταν μιλάει για αποτελεσματικό σχεδιασμό πρόληψης και αντιπυρικής φοράκης της χώρας, καθώς προκύπτει ότι μια σειρά από βασαρχεία της χώρας πραγματοποιούν με καθυστέρηση προσλήψεις προσωπικού μέσα στον Αύγουστο για να καλύψουν τις ανάγκες της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Ενδεικτικά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Δασαρχείο Ιστιαίας φημήθηκε την προκήρυξη για την πρόληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσφερων αναγκών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2024, μία μέρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Αττική, αρχίζοντας να δέχεται αιτήσεις από τις 12 Αυγούστου. Είναι προφανές, τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις πρώτα απ' όλα στον ελληνικό λαό και επιτέλους να αναλυθούν οι πολιτικές ευθύνες για την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και υπογραμμίζει ότι το επιτελικό κράτος αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά ανεπαρκές και επικίνδυνο. Γρηγόρη.
Τώρα, Ανδρέα, περιμένεις λίγο στη γραμμή, γιατί πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Στέφανο Κασελάκη στις Πέτσες με αφορμή δημοσίευμα για τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου της οικίας του. Ο έλεγχος έγινε από κλιμάκιο της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Μέμος έχει τις πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε την κατοικία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χθες Δευτέρα, όπου μηχανικός τους έδειξε την άδεια του 1978, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχε δοθεί σε κατασκευή συπτικής δεξαμενής, δηλαδή βόθρου, και ουσιαστικά αυτό που είπε ο μηχανικός είναι ότι αυτό που σήμερα φαίνεται να είναι η πισίνα είναι η συπτική δεξαμενή. Όπως επισημαίνουν πάντα οι ίδιες πηγές, η άδεια του 1978 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύει σχεδόν 50 χρόνια μετά, ειδικά όταν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις πισίνες στις Πέτσες έχει τα τελευταία χρόνια αναθεωρηθεί. Ωστόσο, Γρηγόρη, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, ακούσαμε λοιπόν για τους ελέγχους, για τον έλεγχο πραγματοποιεί του Υπουργείου Πολιτισμού. Είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση σε πολύ ψηλούς τόνους από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε από την Κουμουνδούρου?
Ναι, από την Κουμουνδούρου αυτό που λένε, Γρηγόρη, είναι ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε χτες στην κατοικία του Στέφανου Κασελάκη στις Πέτσες από κλιμάκιο της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων δεν εντόπισε κάποια παρανομία από αρχαιολογικής άποψης, καθώς οι διαστάσεις της πισίνας ταυτίζονται πλήρως με τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην αρχαιολογική υπηρεσία το 1978. Με άλλα λόγια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, άνθρακες ο Φυσαυρός, είναι βεβαίως κατανοητό, σημειώνει, ότι ο έλεγχος συνεχίζεται και ότι οι πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν λάβει εντολή άνωθεν να συντηρούν στη δημοσιότητα ένα εξαρχής κατασκευασμένο θέμα. Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης χαιρετίζουν προφανώς με αρκετή με σκοπτικό τρόπο την ταχύτητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν το επιτελικό κράτος, αναφέρουν, είχε επιδείξει ανάλογες ταχύτητες και στην αντιμετώπιση των καταστροφών, θα είχε σωθεί η Αττική. Σημειώνουν επίσης ότι η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει αρχαιολογική παρανομία εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, τον Παύλο Μαρινάκη, τους βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έσωσαν να υιοθετήσουν άκρητα, όπως αποδεικνύεται, υποβολημιαίο δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Και τρίτον, θεωρούν ότι είναι όχι μόνο πρωτοφανής, αλλά και επικίνδυνη η αναφορά του ΠΙΤ, των πηγών του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι δεν μπορεί να ισχύει η άδεια του 1978. Η συγκεκριμένη αναφορά καταπήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του ότι δεν έχει κανένα αίρεσμα στο νόμο που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες, δείχνει ότι και το πώς σκέφτεται να λειτουργεί η κυβέρνηση. Αν η πραγματικότητα δεν την ικανοποιεί, το πρόβλημα το έχει η πραγματικότητα, και καταλήγει με ένα υστερόγραφο στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας σταματήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχώς τη στοχοποίηση του πολιτικού του αντιπάλου. Το κράτος λάτυρο, η διαχειριστική του ανεπάρκεια και η καλωστημένη προπαγάνδα του έχουν καταστήσει την πολιτική ζωή του τόπου συπτική, δεξαμενή, αναφέρει την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ναι, ότι σε ισοκομματικό επίπεδο, μόνο ότι την προσεκή Πέμπτη έχουμε την συνευρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αποφασίσει για το τι μέλη γεννέται με τα έντυπα, με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την Αριθμερίδα Αυγή και το Κόκκινο. Ενώ
όπου οι συνάδελφοι εκεί πέρα είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Εξακολουθούν να βρίσκονται.
Εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι για το μήνα Ιούλιο και δεν έχουν λάβει και το επίδομα αδείας γενικώς, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από την πλευρά τους, την ώρα μάλιστα που κατηγορούσαν τον Στέφανο Κασελάκη ότι κάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάνει τις διακοπές του. Και βεβαίως να πούμε ότι η συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας για την υπόθεση του Χρήστου Σπύριου, για το αν θα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις καταρχάς για τη στάση του και τα όσα λέει εναντίον του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το σχετικό αίτημα 70 βουλευτών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ουσιαστικά δεν θα γίνει την Παρασκευή 23, αλλά στις 3 Σεπτέμβρη καλείται τελικά ο κ. Σπύριου να δώσει εξηγήσεις. Και αναλόγως των εξηγήσεων που θα δώσει, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην διαγραφή του ή όχι, με βάση την εισήγησή της προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ως γνωστόν συνεδριάζει στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου εν όψη του καταστατικού συνεδρίου στις 6 Οκτωβρίου.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συνεχίζει τη μεσολαβητική του προσπάθεια σε Αίγυπτο και Κατάρ. Ο Άντονι Μπλίνκεν, μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στηρίζει την αναμορφωμένη αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία ενημέρωση του Ισραηλινού στρατού ότι ανέκτησε τις σωρούς ομήρων. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Κωστή?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Αυτό που συνέβη είναι ότι πέντε με μία επιχείρηση που έκανε ο Ισραηλινός στρατός με ειδικές δυνάμεις αλλά και με πληροφορίες από τις συνδέτες μυστικές υπηρεσίες του στρατού βρήκαν στην Χαν Γιούνις τις ορούς πέντε, τις ορούς έξι ομήρων μάλλον. Οι πέντε είχαν ήδη σε δύο προηγούμενες φάσεις ανακηρυχθεί νεκροί από τον Ισραηλινό στρατό, αλλά ο ένας θεωρείται ζωντανός. Και τις ανέσυραν, τις πήραν πίσω στο, τις έφεραν πίσω στο Ισραήλ. Θα πρέπει να πούμε ίσως εδώ, γιατί είναι σημαντικό για την κατανόηση, ότι και με βάση την εβραϊκή θρησκεία υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος στη σωρό του νεκρού. Γι' αυτό και οι διαπραγματεύσεις των Ισραηλινών δεν αφορούσαν και δεν αφορούν μόνο τους ζωντανούς, αφορούν και τους νεκρούς. Γι' αυτό ακριβώς μιλούν και για διάσωση. Στην εβραϊκή γλώσσα υπάρχει όρος διάσωση των νεκρών, που μας ακούγεται λίγο παράξενο.
Λοιπόν, όχι, καλά κάνεις που το επισημαίνεις, για να μπαίνουμε και στο κλίμα και να καταλαβαίνουμε και πώς σκέφτονται οι Ισραηλινοί σε τέτοια θέματα.
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάκτηση των σωρών των νεκρών. Ήρθαν λοιπόν εδώ οι σωροί, υπήρξαν αντιδράσεις από τους συγγενείς, ο γιος ενός από τους ομήρους, γιατί όλοι, να πούμε και οι έξι, όταν είχαν συλληφθεί, δεν είχαν τραυματιστεί, δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές από πλευράς του Χαμάς για το πώς πέθανε. Αλλά δεν είχαν κάτι όταν τους πήραν εχμαλώτους. Ο γιος ενός λοιπόν κατηγόρησε τον Βενιαμίν Νετανιάχου και είπε ότι αυτός ευθύνεται για την κατάληξη του πατέρα του και ότι επίσης, πώς ακριβώς το είπε, ο Νετανιάχου τους άφησε να πεθάνουν για να σώσει τον εαυτό του. Αυτή ήταν η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε. Τώρα εδώ τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις ιστορίες των έξι. Είναι πολύ τραγικές. Η τραγικότερη όλων είναι η ιστορία ενός από αυτούς όπου είχαν δολοφονήσει οι τρομοκράτες την 7η Οκτωβρίου το γιο του μπροστά του και είχαν πάρει τον ίδιο τη γυναίκα του και την κόρη του για ομήρου. Η γυναίκα του και η κόρη του απελευθερώθηκαν στην πρώτη και μοναδική ανταλλαγή που είχε γίνει τότε με την πρώτη επιχειρία. Και ο ίδιος αγνοείται και σήμερα έχει επιβεβαιωθεί ότι και αυτός άγνωστο πώς είναι νεκρός.
Μάλιστα.
Εδώ υπάρχουν αντιδράσεις από τους συγγενείς και όλα τα μέσα λένε ότι στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν κι άλλες. Κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση, κάποιοι δεν την κατηγορούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουν την κυβέρνηση, αλλά απλώς ίσως ο καθένας βιώνει το πένθος του διαφορετικά γρήγορα.
Θα δούμε και τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και αν μπορεί να αποφέρει κάτι και αυτή η προσπάθεια διπλωματική του Άντωνι Μπλίνκεν. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Ο Βίκτορ Ελιέζερ Κιλισκύρη, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Ακρονότ, μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη. Για να ακούσουμε τι είπε.
Οι Ισραηλοί επιμένουν να βρίσκονται οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και στις δύο αυτές κεντρικές διόδους, να μην υπάρχει ευκαιρία να επανεξοπλιστεί η Χαμάς, έτσι ώστε να επαναληφθεί αυτό το οποίο συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Και ο Μπλίνκεν πέταξε τον μπαλάκι στα χέρια της Χαμάς. Ποιες είναι οι πιθανότητες ο Σινουάρ να αποδεχθεί μια τέτοια συμφωνία? Θα σας έλεγα δυστυχώς ότι είναι ελάχιστες. Ο Σινουάρ, εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή επιθυμεί, είναι μια γενικότερη ανάφλεψη στην περιοχή που θα εμπλακεί το Ιράν, η Χεζμπολά, οι δυνάμεις της Χαμάς και της Τζιχάδ στη Δυτική Όχθη.
Μένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στην γειτονική μας Ιταλία, στα ανοιχτά της Σικελίας πιο συγκεκριμένα, και όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των έξι αγνοωμένων στο ναυάγιο με το πολυτελές σκάφος που βυθίστηκε χθες το πρωί αφού χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο. Συνδεόμαστε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πορεία των ερευνών. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο κότερο Μπαΐζιαν, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε βάθος 55 μέτρων, φαίνεται λοιπόν να βρίσκονται παγιδευμένοι οι έξι αγνοούμενοι του ναυαγίου που σοκάρει την Ιταλία. Ύστερα από τις πρώτες αναφορές των δυτών που αντίκρισαν πτώματα από τα φινιστρίνια των καμπινών, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πληροφορία για τον εντοπισμό αυτών των σωρών και έτσι πρέπει να γίνει μια εκτενέστερη έρευνα. Επίσης να τονίσουμε πως μια πρώτη προσπάθεια πρόσβασης στο ιστιοφόρο απεδείχθη δύσκολη, εφόσον υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο στους στενούς χώρους στο εσωτερικό του κότερου. Το ναυάγιο λοιπόν δείχνει πως στην επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού των αγνοωμένων συμμετέχουν και ειδικές ομάδες σπηλαιοδητών που έφτασαν από Ρώμη και Σαρδινία και ήδη επιχειρούν εκ νέου από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Και μάλιστα μια πληροφορία, Γρηγόρη, η οποία ήρθε από την πυροσβεστική της περιοχής όπου επιχειρείται η έρευνα και η προσπάθεια ανάσυρσης των σωρών, φαίνεται πως το βάθος είναι τόσο μεγάλο, γιατί 50 περίπου μέτρα βάθος είναι πολύ μεγάλη πίεση για τους δίτες, πως οι σωστικές ομάδες μπορούν να επιχειρήσουν μόνο για 10 λεπτά κάθε φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε και τις δυσκολίες όλης της επιχείρησης. Και μάλιστα ο ιταλικός τύπος σύσσωμος μιλάει για ένα δεύτερο Κώστα Κονκόρδια όσον αφορά τις δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης. Το Κώστα Κονκόρδια, Γρηγόρη κυρίες και κύριοι, θα σας υπενθυμίσω, ήταν το κρουαζερόπλοιο το οποίο το Γενάρη του 2012 προσέκρουσε στα βράχια του νησιού Τζίγιο έξω από την Τοσκάνη και μισοβυθίστηκε, με αποτέλεσμα οι δίτες για μέρες να επιχειρούν να, για εβδομάδες μάλλον, να επιχειρούν να μπορούν να τραβήξουν τους ορούς των θυμάτων από αυτό το μεγάλο κρουαζερόπλοιο. Τώρα να κλείσουμε την εξής πληροφορία. Γρηγόρη, δηλαδή την ανακατασκευή του συμβάντος. Φαίνεται από μια πρώτη ανακατασκευή λοιπόν πως κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ της Κυριακής και της Δευτέρας το ιστιοφόριο Bayesian, ένα από τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα στην αγορά και με το μεγαλύτερο κατάρτι στον κόσμο, χτυπήθηκε από τον ανεμοστρόβιλο ενώ οι επιβάτες κοιμόντουσαν. Οπότε κυριολεκτικά τους έπιασε στον ύπνο. Αυτός ήταν και ο λόγος επίσης γιατί δεν μπόρεσαν να υπάρξουν αντανακλαστικά από ό,τι φαίνεται από όλους τους επιβάτες και μάλιστα φαίνεται πως κατά τη διάρκεια του ανεμοστρόβιλου το κατάρτι, το οποίο είναι ύψος 75 μέτρων, έσπασε και αυτό μαζί με τους ανέμους έδωσε κλίση στο εστιοφόριο, βυθίζοντάς το μέσα σε λίγα λεπτά.
Με αποτέλεσμα να παγιδευτούν εκεί οι άνθρωποι, πραγματικά πολύ κρίμα. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στο Μιλάνο. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου το συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο ξεκίνησε με μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία του Τζο Μπάιντεν, με την οποία έδωσε τη σκυτάλη και τυπικά στην Κάμαλα Χάρις. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου των Δημοκρατικών, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος, αλλά και με διαμαρτυρίες βέβαια για τον πόλεμο που μένεται στη Γάζα. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Ευγενία Μερίδου.
I would like to introduce my father, your 46th president of the United States, Joe Biden.
Ο Τζο Μπάιντεν σκουπίζει τα δάκρυά του καθώς ανεβαίνει στο βήμα του συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Συγκινημένο είναι και το πλήθος που το χειροκροτεί θερμά επί 4 λεπτά. Σε μια διαφορετική ομιλία από αυτή που σκόπευε να δώσει πριν από ένα μήνα, όταν αναγκάστηκε να καταλήψει την κούρσα για την Προεδρία, ο Μπάιντεν τόνισε ότι δεν έχει καμία πικρία για την αποχώρησή του. Εμφανίστηκε ενωτικός, έκανε απολογισμό της θητείας του και απαρίθμησε τις επιτυχίες του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπληξε το εγκόμιο της Κάμαλα Χάρις, κάλεσε τους ψηφοφόρους να την ψηφίσουν και επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα και η Χίλαρη Κλίντον είχε καλέσει το Δημοκρατικό Κόμμα να εκλέξει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο των ΗΠΑ. Στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου ήταν σύσσωμη η οικογένειά του. Με τον πόλεμο στη Γάζα να παραμένει ένα από τα αγκάθια της θητείας του, ο Μπάιντεν υπεραμείνθηκε των χιλιάδων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το χώρο που διεξαγόταν το συνέδριο στο Σικάγο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων. Και δηλωτές άνοιξαν πανό που έγραφε «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και μέσα στο συνεδριακό χώρο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις.
Και ενώ αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας τώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση στο πολεμικό μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας με δεκάδες επιθέσεις γύρω από κοινότητες. Τα ξημερώματα εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου, χωρίς να αναφερθούν έως τώρα θύματα ή ζημιές. Στην ίδια ώρα, η ουκρανική προέλαση συνεχίζεται σε ρωσικό έδαφος. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Χριστίνα Ποπόρου.
Δύο εβδομάδες από την ευνηδιαστική εισβολή των Ουκρανικών στρατευμάτων στη Ρωσία, το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει 80 οικισμούς και έκταση μεγαλύτερη από 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι ένας από τους στόχους της επιχείρησης είναι η δημιουργία ουδέτερης ζώνης μέσα στο ρωσικό έδαφος για την προστασία της Ουκρανικής παραμεθορίου. Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί ανατείναξαν και τρίτη γέφυρα στο ποταμό Σέιμ και σε απάντηση οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν πόλη της Ουκρανικής επαρχίας Σούμι. Κοντά στα σύνορα. Το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι πεζοναύτες εχμαλώτησαν Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή του Κούρσκ. Σύμφωνα πάντως με όσα μεταδίδει το Κίεβο, επίλεκτα τμήματα του Ουκρανικού στρατού με σύγχρονο δυτικό εξοπλισμό συνεχίζουν σχεδόν χωρίς αντίσταση τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στις περιοχές του Κούρσκ, οι οποίες φαίνεται να έχουν εγκαταληφθεί από στρατό και αμάχους. Στις πόλεις Σαμάρα και Σαράτοφ της νότιας Ρωσίας μεταφέρονται κάτοικοι από το Κούρσκ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εκένωση χωριών και πόλεων της ρωσικής μεθορίου που έχουν ήδη εγκαταλείψει σχεδόν 200.000 κάτοικοι μετά την Ουκρανική εισβολή. Ρεπορτάζ του BBC από τη ρωσική ενδοχώρα κατέγραψε την ανησυχία των Ρώσων πολιτών για τις εξελίξεις.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στη Χαλκιδική, στην κρυοπηγή Χαλκιδικής, ειδικότερα για μια άλλη τραγωδία. Την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης στην περιοχή όπου πνίγηκε στην πισίνα το 8 ετών κοριτσάκι, ανακάλυψαν οι αρχές. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Αρχικά, είχαν σφραγιστεί, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, μόνο οι δύο πισίνες της κατασκήνωσης μετά το θλιβερό συμβάν.
Εκείνη η απόφαση ήταν απόφαση του Δήμου Κασάνδρας, θυμάστε, της Αρμόδιας Επιτροπής. Αυτή τη φορά η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής είναι αυτή που αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης όπου έγινε το τραγικό περιστατικό με το θάνατο της 8χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση η αρμόδια διεύθυνση επικαλείται πλημέλειες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που ακολούθησε του τραγικού περιστατικού και οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στην έκθεση. Η απόφαση επιδόθηκε χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με αυτή, η εκπνέει προθεσμία εκένωσης κατασκήνωσης την ερχόμενη Πέμπτη. Ωστόσο, αναμένεται η διευθύνση η εταιρεία να προσφύγει στα αρμόδια όργανα της περιφέρειας. Η κατασκήνωση λειτουργεί κανονικά, όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι. Κανένας γονέας δεν πήγε να πάρει το παιδί του, τουλάχιστον όσο είδαμε εμείς. Ενώ δεν ενημερώθηκαν από την κατασκήνωση οι γονείς για κάποια εξέλιξη. Και όταν ρώτησαν χθες, τους απάντησαν ότι ακόμη δεν είχαν παραλάβει την απόφαση.
Και επειδή η Χαλκιδική βρίσκεται στη δημοσιότητα με αρνητικό πρόσημο για τρεις θλιβερές ιστορίες σε λίγα 24 ώρα, Κώστα, είχαμε και την άλλη ιστορία με το Beach Bar στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπου σημειώθηκε και το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Μπαίνει οριστικό λουκέτο τώρα στο Beach Bar το συγκεκριμένο.
Σφραγίστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και αυτό ύστερα από έγγραφο της ασφάλειας Πολυγύρου που επικαλέστηκε ένα προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σφραγίζονται καταστήματα στα οποία έχουν σημειωθεί αιματηρές συμπλοκές, δηλαδή εκτεταμένες συμπλοκές ή έχουν διακινηθεί ναρκωτικά. Με βάση την απόφαση, οι δημοτικές υπηρεσίες σφράγισαν τον Beach Bar όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με συνέπεια να τραυματιστούν τρία άτομα, δύο από σφαίρες και ένας σοβαρά στο στήθος.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Χαλκιδική. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, καθώς ουσιαστικά έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο λοιπόν τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά σχολικά είδη, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύσκεψη με εκπροσώπους αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας διάκτρια Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, καλό μεσημέρι. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη αυτή?
Καλό μεσημέρι. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα, όπως αναμενόταν, το καλάθι με τα σχολικά είδη, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 28 Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, απευθυνόμενος στους φορείς της αγοράς, τόνισε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους και οι τιμές να είναι καλύτερες από πέρσι, τονίζοντας ότι δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι τα σχολικά ήδη εντάσσονται και αυτά στις διατάξεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα υπάρξουν έλεγχοι από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, τη ΔΥΜΕΑ, και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, υπενθυμίζουμε ότι το πρόστιμο έχει πενταπλασιαστεί και μπορεί να ανέλθει ακόμα και στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε κλείνοντας ότι στο καλάθι του μαθητή εντάσσονται οι σχολικές τσάντες, οι κατησετίνες, τα τετράδια, τα μολύβια, οι μαρκαδόροι, οι ξυλομπογιές, τα στυλό, οι γόμες, οι ξύστρες, οι διαβήτες, η χάρα και ενώ φέτος προστίθεται και το φωτοτυπικό χαρτί, καθώς καταγράφονται ανατιμήσεις από 10 έως 12% λόγω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατεί, Γρηγόρη, στην Ερυθρά Θάλασσα.
Γογό Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, αλλάζουν όλα τους επόμενους μήνες στην καταβολή ορισμένων επιδομάτων, καθώς αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η καταβολή επιδομάτων τοπικά και της ΔΥΠΑ μέχρι τον πληρωμένων καρτών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με 10,3 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς θα αλλάζει με τις προπληρωμένες κάρτες?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένης κάρτας θα καταβάλλονται το προσεχές διάστημα, πιθανότατα από το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα επιδόματα ανεργίας, το επίδομα τέκνων, γέννησης, οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πάρουν σε μετρητά έως το 50% του επιδόματος, ενώ το άλλο μισό θα πρέπει να δαπανάται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Όσοι δε επιλέγουν να δαπανούν μεγαλύτερο ποσό, πάνω του 50%, ναι, μέσω κάρτας θα την χάνουν μάλιστα κινήτων. Αν για παράδειγμα, Γρηγόρη, κάποιος λαμβάνει επίδομα ανεργίας ύψους 500 ευρώ από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, θα μπορεί να κάνει ανάληψη τα 250 ευρώ και τα υπόλοιπα 250 να τα δαπανίσει μέσω της προπληρωμένης συγγνώμη, κάρτας. Ναι, ναι. Εννοείται ότι μπορεί να ξοδέψει βέβαια το σύνολο του ποσού σε ηλεκτρονικές αγορές, όχι όμως σε μετρητά. Να πω επίσης ότι όλες αυτές τις λεπτομέρειες θα τις δούμε στην απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Το έργο θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με 10,3 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, και για τη λειτουργία του νέου συστήματος θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα των μητρών ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και τραπεζών. Τώρα, υπάρχουν και τα πολλά επιδόματα, τα περισσότερα, τα οποία δεν θα ενταχθούν. Δεν θα καταβάλλονται μέσω προεπληρωμένης κάρτας, επιδόματα ενισχύσεις και παροχές, όπως το επίδομα λόγω αφαιρεγιότητας εργοδότη, το επίδομα διαθεσιμότητας, στέγασης, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών προσφύγων, τα έξοδα κηδεία σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιση του υπερήλικα, στεγαστική συνδρομή σε ανασφάλιση του υπερήλικε, η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματο προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τι πυρκαγιέ, έπληξαν περιοχέ όχι μόνο τη Αττική και τη υπόλοιπη χώρα και μάλιστα αναφέρονται συγκεκριμένα όλε αυτέ τι περιοχέ στην απόφαση. Περιμένουμε πλέον, ουσιαστικά πλέον, την πράξη, Γρηγόρη, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο μέτρο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς έξτρα χρηματοδότηση με 18 εκατομμύρια ευρώ για επιπλέον 6.298 vouchers σε ευρεφονηπιακούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της αρμόδιας Υπουργού και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Ζαχαράκη για τη διάθεση έξτρα χρηματοδότησης 18 εκατομμυρίων ευρώ επέτρεψε τις 6.000 νέες 298 θέσεις, όπως προανέφερες και εσύ. Και αυτές οι νέες θέσεις αφορούν 4.856 για βρέφη και νήπια, 1.336 άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών για ένταξή τους στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και 106 επιπλέον παιδιών για ένταξη στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Συνολικά τώρα να πούμε, ο αριθμός των βάουτσερ για το πρόγραμμα 2024-25 ανέρχεται σε 173.363 ωφελούμενους και θα διατεθούν συγκεκριμένα σε 104.581 παιδιά για προπονητικούς σταθμούς, 57.103 στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και 11.679 σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Το ποσό δε του κάθε βάουτσερ για παιδιά και τα άτομα με αναπηρία ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, ότι θα δούμε κάθε δυνατότητα και αυξάνουμε σημαντικά τα βάουτσερ που δίνουμε, γιατί κάθε χρόνο οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και φέτος για πρώτη φορά υπήρξε μοριοδότηση αυξημένη για πολίτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Και τέλος να πούμε ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία επιπλέον 20.000 θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε σε αυτούς που υπάρχουν νέες θέσεις, είτε σε καινούργιους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων και Ιδιωτών. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σαντορίνη τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα μαστροπίας που δρούσε παράνομα σε μπαρ στα Φυρά. Μυστικοί αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι έφτασαν στις συλλήψεις. Ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ για να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
Οι άνδρες της υποδίευσης αστυνομίας του νησιού αξιοποίησαν πληροφορία που ήθελε στο συγκεκριμένο κλαμπ στην περιοχή των Φυρών να λειτουργεί με τη ουσία στο εσωτερικό του ένας παράνομος οίκος ανοχής. Προσποιούμενοι ότι τους πελάτες, έχοντας στις τσέπες τους προσημειωμένα χαρτονομίσματα, πήγαν στο συγκεκριμένο κατάστημα τα ξημερώματα της Κυριακής, συναντήθηκαν μια 32χρονη, η οποία ήταν προσωρινή υπευθυνή του χώρου και η οποία τους είπε πως με 200 ευρώ μπορεί να συνευρεθούν ερωτικά με μία από τις γυναίκες του μαγαζιού. Πράγματι, μία υπήκοος Κολομβία συνόδευσε σε ένα δωμάτιο έναν από τους αστυνομικούς και τότε αυτός της αποκάλυψε την ταυτότητά του, με τους συναδέλφους του να προχωρούν συνολικά σε 6 συλλήψεις. Την 32χρονη, 5 γυναίκες από την Κολομβία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία φέρεται πως ήταν η πραγματική υπεύθυνη του χώρου.
Και ενώ αυτά γίνονται στη Σαντορίνη, βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει τη δράση Σπύρα στην Κορινθία. 4 άτομα με καλυμμένα πρόσωπα έχουν καταγραφεί να σπάνε πόρτα και παράθυρα και να εισβάλλουν σε σπίτι που διέμενε η οικογένεια Γερμανού τουριστών. Οι δράστες, όλοι τους Ρωμά, απέσπασαν χρηματικό ποσό αλλά και κονσόλα ηλεκτρονικού παιχνιδιού και διέφυγαν. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 ανήλικοι ηλικίας 15 και 17 ετών. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Κάτια Νιάκαρη.
Είναι η σοκαριστική στιγμή που τουλάχιστον 4 δράστες στις 4 και 20 τα ξημερώματα σπάνε τα τζάμια σπιτιού στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας, μέσα στο οποίο μένει η οικογένεια αλλοδαπών με τα ανήλικα παιδιά της. Στο αποκαλυπτικό βίντεο έχουν καταγραφεί εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένεια. Με κουκούλες από τις μπλούζες στα πρόσωπά τους και καπέλα προσπαθούν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ έχοντας φτιάρια και μία τσουγκράνα στα χέρια απειλούν τους ενίκους. Τα ανήλικα παιδιά ξεσπούν σε κλάματα και φωνάζουν τον μπαμπά τους. Οι υφρασίτατοι δράστες όχι απλά δεν φεύγουν, μένουν για ώρα στο σημείο, πετώντας προς τον άνδρα που είναι μέσα στο σπίτι διάφορα αντικείμενα, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι από τα θράψματα των γυαλιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν τραπούν σε φυγή, κατάφερε να αρπάξουν 2.400 ευρώ και μία κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου και τελικά μετά από μερικές ώρες εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 42χρονο Ρωμά. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου και μετά από έρευνες με χειροπέδες κατέληξαν και οι τρεις συνεργοί του, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι 17 και 15 ετών.
Να πάμε και στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, γιατί στο δυτικό τμήμα του νησιού ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε σπίτια στο χωριό Άνω Γαρούνα. Μάλιστα, έχει φράξει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής. Ο Γιάννης Ανδριώτης, ανταποκριτής μας, είναι στο σημείο και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στην Άνω Γαρούνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. 4,5 μέτρα ύψος, 3 μέτρα πλάτος. Είναι το μέγεθος του βράχου, ο οποίος αποκολλήθηκε. Στην πλαγιά πάνω από το χωριό, είναι ένα χωριό στα δυτικά της Κέρκυρας, όπως και εσύ, χτισμένο πάνω σε πλαγιά. Πρέπει να είναι μια απόσταση 5-10 μέτρα πάνω από τα σπίτια. Ευτυχώς ο βράχος έπεσε στο κέντρο ενός δρόμου του κεντρικού καπνιού του χωριού. Εάν είχε πέσει καταρχήν μετά, αργότερα, από τις 6.40 που είναι στις 27, στις 8, θα περνούσε κόσμος από εκεί. Εάν είχε πέσει 3-4 μέτρα δίπλα, μπορούσαμε να θυμούσαμε ακόμα και θύματα με τον όγκο αυτής της πέτρας, η οποία σημάτισε ακόμα και κρατήρα στο δρόμο. Από την πτώση του βραχού έσπασε ο κεντρικός αγωγός της επιχείρησης ίδρυσης, έχει μείνει το χωριό χωρίς νερό, ενώ παρασύρθηκαν καλώδια και κολόνες ΕΔΙΕ, κάτι το οποίο αναμένεται βέβαια ειδικά για το ηλεκτρικό ρεύμα να αποκατασταθεί σήμερα. Όσον αφορά για την ίδρυση, Γρηγόρη, θα πρέπει το επόμενο διήμερο, όπως μας είπαν, να ολοκληρωθεί μια μήνυ εργολαβία για να σπάσει σε κομμάτια ο βράχος, ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί από το σημείο και να επισκευαστεί και η ζημιά, η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει στον αγωγό ίδρυσης. Τώρα, τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, η μηχανική των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Κεφικής Κέρκυρας, μαζί και με τον αντιδήμαρχο, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο σημείο, έκανα μια μακροσκοπική εξέταση του χώρου πάνω από το χωριό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος, ωστόσο θα γίνει έρευνα σε όλη την βραχώδη περιοχή για να διευθυνθεί αν υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον για ένα αντίστοιχο πέρασμα.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κέρκυρα.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες για τα μεταγραφικά.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το επίσημο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε μια σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο τον Κουλιεράκη. Ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται σε λίγες μέρες, γιατί θα παίξει πρώτα τα παιχνίδια για τις Ευρώπες και μετά θα αποχαιρετήσει τους παίκτες του, τη Βόλφσμπουργκ. 12 εκατομμύρια σχεδόν θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ, σύν τα όποια μπόνους, νομίζω με ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή μπορεί να δείξει το πλούσιο ταλέντο. Τώρα, στον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρη, ένας νεαρός και αυτός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως και σήμερα στη Manchester United, ενώ ο Παναθηναϊκός μέχρι την Κυριακή είχε άρνηση
σε ό,τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Αρκετά μέσα από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και δημοσιογράφοι θεωρούν δεδομένη την μεταγραφή. Αν ο Παναθηναϊκός τον αποκτήσει 100% δικός του, θα δαπανίσει 13 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι μαζί με τον Τζιοβάνι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είτε η άλλη περίπτωση είναι να δώσει 8 εκατομμύρια, αλλά να έχει ο United το 40% σε περίπτωση μεταπόλησης. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Νομίζω ειδικότερα για τον Ουρουγουανό, τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αναχώρηση για τη Βραζιλία, όπως είχαμε και χθες, η νεαρή του Ολυμπιακού για το πολύ μεγάλο παιχνίδι για το διπυρετικό κύπελο κόντρα στη Φλαμέγκο το Σάββατο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εγκλωθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και το Βορειοδυτικό Αιγαίο. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδα το μεσημέρι-απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες και βελτίωση τη νύχτα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξέραση των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.